Gracias.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич завершив візит у Францію. Він назвав візит вельми поспяховим. Поводле Мілінкевича, у Франції вельми шмат людей жадають Білорусі вертання у європейську сям'ю. Падчас візиту у Франції демократичний політик був прийняти на самым высоким роўні. Далей Олесь Дашчынскі.
Александр Мілінкевич провел перемовы с президентом Николя Саркози и министром замежных справ Бернаром Кушнером. Франция переймая старшинёвство у Евразвязи от 1 липеня, тому гэтые встречи посприяют вызначению европейской политики относно Беларуси. Александр Мілінкевич заявил.
Я думаю, что роль Франции может быть вельми значной в вырашении проблем сегодняшней Беларуси, демократизации власти, либерализации экономики. Беларусь, махчым, не головная проблема Евразвяза, а головная проблема сярод суседей Евразвяза. Никто не хочет, как Беларусь была изолированная, все жадают здесь сотрудничать. Это, безусловно, залежит перш за все от того, как Беларусь будет себе поводить. Как сегодняшняя улада, зрозумея свой исторический обовязок, идти на сустрач Евразвязу, европезировать краину, робить реформы, перш за все экономичные, зменьшать залежность от инших краин и берегче незалежность.
Поводле Александра Мілінкевича, белорусские улады не устанне выконать одразу 12 умовов Евразвязу.
Тому наша пропонова зарабить так званую дорожную карту. Конкретные кроки. Хай маленькие, але с ободвух боков. И это кроки, которые, перш за все, вызначают лёс тех, кто зневолены по политичных мотивах. Их треба вызволить и треба поставить мораторий на наступные такие прецеденты. Это махчима зарабить для сегодняшней улады без проблем. Треба медиа рабить вольными и доступ для тех державных, что есть, и махчимость развития незалежных медиа. И третье, это выборы. Закон треба менять, але и навод сегодняшний закон, коли зарабить практику его применения иншую, то ничто не перешкаджая, как у комиссиях были представники от оппозиции, как не было переследу, как был однольковый доступ до медиа. Много что можно зарабить, и это будет крок улады до либерализации, и безумовно Европа повинна одразу, адекватно отказывать со своего боку так само допомогой у реформах белорусской экономики.
Александр Мілінкевич заявил, что для Лёг з Еўразвязам спыніўся па віне афіцыйнага Менску. Аднак трэба шукаць спробы яго наладжваць. Адначасова Мілінкевіч заклікае Захад выпрацаваць канкрэтныя метады ў абароне рэпрэсаваных у Беларусі, у падтрымцы незалежных медыяў і грамадзянскай супольнасці.
Францыя мае вялікія шансы ў супрацоўніцтве з намі, у супрацоўніцтве перш за ўсё Польшчы, якая найбольш эфектыўна дапамагае працэсам дэмакратызацыі на Беларусі, балтыйскіх краінаў зрабіць значна больш. Трэба актывіз эту дзейнасць на Беларусь.
Ці дасягнутыя ўжо нейкія дамоўленасці ў гэтым кірунку падчас візиту ў Францыю?
Калі ідуць сустрэчы на палітычным высокім узроўні, там канкрэтных рэчаў не абгаворываецца, там вырашаюцца накірункі дзейнасці прыярытэтныя. І я думаю, што гэтыя накірункі ёсць прыярытэтам. І медыя, і рэпрэсаваныя, і грамадзянская супольнасць. Галоўнае, гэта воля палітыкаў такога высокага ўзроўню, як прэзідэнт Саркозі.
Сказаў Александр Мілінкевіч, свой завершаны візіт у Францыю ён лічыць вельмі паспяховым.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Олег Груздзіловіч.
Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Таццяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, у якім стане здароўя вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Таццяна Кім бачылася сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ўжо цалкам здаровым.
Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые.
Нагадаю, Центральний суд Мінська судів Андрія Кіма на потрагу до зневолення за дії під час мітингу предпринимальників 10 студеня. Нібито активіст напав на міліціянта. Андрій своєї вини не признав. Правоохоронці зазначають, що в суді не було представлено доказів, апроч показань у потерпілого супрацовника ДАІ. Попередню скаргу на присуд Андрій Кім уже не керував. Сергій Просікевич написав заяву о переводі його у колонію со слідчого ізолятора у Жодіне. Звичайно, в'язні, які обскарджили присуд, таких заявок до розгляду скарги не пишуть. Що примусило в'язня самого приспішувати перевод у колонію? Адвокат Вера Стромковська, яка бачилася з Сергієм Просікевичем, потлумачила його крок станом здоров'я. У предпринимальника обвострилася астма. Доктори рекомендували йому операцію, але со слідчих ізоляторів у республіканський тюремний шпиталь на операцію не накеровують. Щодо розгляду скарги, видать, Сергій особливо на її не сподівається, міркує жінка предпринимальника Наталя Парсюкевич. І вона засвідчила і свою позицію.
Я від цієї касації нічого хорошого не жду.
Нагадаю, Сергія Парсюкевича судили на 2,5 роки зневолення поводу обвинувачення у збитті міліціянта. Предпринимальник своєї вини не признав і доводив у суді, що насамрэч це його збили у тюрмі на Окрестіна, куди він потрапив після мітингу предпринимальників 10 студеня. Сергій Просікевич і його адвокат уже подали скаргу на присуд у Мінський городський суд. Час розгляду скарги ще не призначений.
Розказував Олег Грузділович. Більш за 2 роки політв'язня Олександра Казуліна чекає його сім'я. Дочки, внук, батьки, брат і сестра і всі їх родні. Не дочекалася визволення мужа Ірина Казуліна. Екс-кандидата у президенти Олександра Казуліна осудили, нагадаю, на 5,5 років зневолення. Мінський суд полічив його винуватим у хуліганстві і організації вуличних непорядків. Некілька днів назад дочки Казуліна мали довготермінове споткання з батьком у колонії «Відьба-3». Після цього у сім'ї політв'язня побувала наша кореспондентка Ганна Соус.
Папа прийшов весь захаревший. Він вельми добре виглядає, улыбається, вельми спокійний, миротворений.
Однак усе ж таки він сказав, що в ці 2 місяці були самими тяжкими за весь час знаходження за кратами, тому що він там один, ні з ким не має можливості поділитися своїми ураженнями об смерті матері. Ну, і, звісно, він сказав, що це було саме тяжке.
Я у гостях у Казуліних, повертанні дочок Вольги і Юлії, внука Владіка з трьохдзённого спаткання з Олександром Казуліним у колонії «Відьба-3». Апошній раз я була у кватэры Казуліних у лютам 2007-го, амаль при таких же обставинах. Однак тады со спаткання з мужем разом з дочками верталася Ірина Казуліна. Тепер на стяні і на столику 2 яе великі фотопортрети. Ірина усміхається дочкам і усім, хто приходить до їх у гості. Гэтым разам мне і сябру сям'і Казуліних Сергію Скрабцу. Ми починаємо слухати запіс онлайн-конференції Ірини Казуліної для читачів сайту «Свобода», яка відбулася улітку 2006-го, на наступний день після того, як її мужа осудили на 5,5 років зняволення. Гэты ды іншыя запісы зрабілі ў рэдакцыі «Свабоды» на просьбу Александра Казуліна. Аднак кіраўніцтва віцебскай калоніі не дазволіла перадаць палітвязню запісы выступаў ягонай жонкі на радыё «Свабода». І па вяртанні з турмы дошкі ўключаюць магнітафон.
5,5 лет ніхто не вправе забіраць столько лет жизни. Я в трансе ад этого паказательнага працэса.
Ясно, што людзі разумеюць і перажываюць разам са мною, пішуць мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми патрэбна.
Ірина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время?
Я у гэта веру. Так само, як і много людей, які нас падтрымліваюць. Бо за апошні час многое змянілася в Україні. І істотные перемены непазбежны у самый ближайший час.
Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году?
Свою кандидатуру нет. Але мой муж буде президентом.
У туремной каплишце на 30-й день после смерти жонки Александр Казулін запалив свечки и еще раз развітався з Іриной. Як рассказывают дочки, у каптерце, где працює батька, усе стіна у фотоздымках Ірини и у вырезках газетных интервью с Казуліной. После спаткання дочки одразу поехали на могилу мати у Тарасова. Там было шмат свежих кветок и свечек. Юлія Казуліна каже, что не глядячи ни на что, у яе застается внутренняя совесть с мати.
Вельми часто я сню маму. Иногда сны бывают вельми беспокойные. Мы то убегаем от когось-то. А вот несколько разов я бачила, как она приходит ко мне, вельми красивая. Я ей спрашиваю, як ты там, мати? А она отказывает, что у меня все вельми добро, мне вельми добро дыхается, и все у меня вельми добро.
Цяпер адпраўныя кропкі ў жыцці Казуліных – гэта спатканні з Александрам Казуліным. Усяго было 4 доўгатэрміновых спатканні з сям'ёй за больш чым 2 гады зняволення палітвязня. Наступная трохдзённая будзе ў верасні, а кароткатэрміновая мае адбыцца ў ліпені. Вольга Казуліна.
Але мы вельмі спадзяваемся на тое, што нам ужо не патрэбна будзе ехаць к яму. Доўгатэрміновае спатканне, таму што ён будзе ўжо з намі на свабодзе. Верасні ідзе паўтэрміна яго адбывання, там, але я рэальна спадзяваюся на тое, што ўсё ж такі Еўразвяз і Амерыка вядзе сваю вельмі жорсткую палітыку, вельмі правільную. І таму я вельмі спадзяваюся на тое, што сільна надавіць на Лукашэнка, і Лукашэнку прыйдзецца яго адпусціць.
Жыццё Вольгі і Юліі Казуліны кардынальна змянілася пасля таго, як іх бацька пайшоў у палітыку і трапіў за краты. Вольгу Казуліну, якая мае 2 вышэйшыя адукацыі, не бяруць на працу, і яна цяпер цалкам прысвяціла сябе бацькавым справам. Праца з поштай, з сайтам, паездкі, пікеты, заявы – ўсё дзеля вызвалення таты.
Мы так былі выхаваны, што нам тата з самага дзяцтва гаварыў, што кожны чалавек павінен расці ўнутры сабе. І гэты рост, ён можа адбывацца толькі, калі чалавек праходзіць усякія пакуты. Чалавек павінен развівацца ў гэтых пакутах. І таму я ўпэўнена, што Бог даў нам гэта выпрабаванне для таго, каб мы рэалізаваліся, каб мы паказалі, што мы не тыя птенчыкі, якія сядзелі ў яго пад крылом, а мы сільныя, мы самастойныя, мы можам што-то зрабіць, мы можам сябе рэалізаваць, мы можам не толькі, каб ён нас абараняў, а мы яго тоже можам абараняць.
Вольга і Юлія частуюць мяне і Сергея Скрабца гарбатай з мёдам. Сергей быў разам з Александрам Казуліным у віцебскай калоніі, цяпер заўсёды падтрымлівае ягоную сям'ю.
І дачкі Казуліна, ну і, канешна, Ірына, нябожчыца, гэта людзі вельмі адважныя. Тут можна толькі здзіўляцца той стойкасці, з якой яны выносяць гэтае выпрабаванне. Вось даже ў труме гэтыя людзі, якія нас ахоўвалі з Казулінамі, якія там не вельмі сябе добра паводзілі, яны прыкрываліся тым, што ў іх ёсць сем'і, трэба іх карміць, каб будто ў нас няма сем'і. Большасць беларусаў, якія сядзяць па дамах і маўчаць, не лічаць, што ад іх нешта залежыць. Сем'і залежыць, там дабрабыт. То ведаеце, на гэтым фоне ёсць вера ў перамены, што ў нас ёсць такая моладзь, як дачкі Казуліна.
Палітвязня Александра Казуліна на свабодзе чакаюць маці, бацька, брат, сястра, дочкі і ўнук Ладзік. Як з іроніяй кажа ягоная маці Вольга Казуліна, Ладзік не хоча болей быць галоўным мужчынам у сям'і. Ён хоча вярнуць гэты абавязак дзеду.
Дзеда чакае. Вось мы былі 3 дні там, і яны там гулялі і ў футбол, і ў выбівалы, і ў валейбол, і ў нарды. Мы столькі часу іменна разам правадзілі. Ну, у нас толькі зараз адзін мужчына на свабодзе, гэта Влад, а яму ж трэба перакласці на каго-небудзь гэтыя абавязкі. Таму ён дзеда чакае.
Один день у семьи Александра Казулина провела Ганна Соус. Александр Мілінкевіч лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напередадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергію Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. У суботу кіраўнік Беларусі наведаў у Пружанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. Мэта акцыі – дамагчыся, каб беларускую атамную станцыю не будавала расійская кампанія. У Магілёве сябры аргкамітэту для стварэння партыі свабоды і прагрэсу ушанавалі памяць пісьменніка першага старшыні савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь адзначыла Дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Анціпенка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесница старшини, не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодый фронт» Наста Палажанка отримала отказ из Министерства внутренних справ в Беларуси на свой зворот с просьбой потлумачить, чему ее внесли в спис невыездных. Рассказывая Змитер Подберезский.
У отказе МУЗ отзначается, что пашпортные даденные Насты Палажанки, выкрасленные из ведомостного банку звесток МУЗ об громадянах, право яких на выезд за межу часово обмежевано. Поводле МУЗ, прозвище Палажанки помилково змещено у банку даденных у сувязи со сбоем у працы программно-аппаратного комплексу. МУЗ Беларуси принес Насте свое выбачение. Нагадаю, что Насту Палажанку высадили с техника, який накировывался у Варшаву у ночи 4 красовика, на подставе того, что на ее быцем бы заведена другая криминальная справа, якая небыта находится на разгляде у прокурора. С гэтай нагоды девчина занесенная у спис невыездных. На наступный же день Наста написала заяву с просьбой выкраслить ее со сгаданного спису, куда ее прозвище было змещено незаконно. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю маладога фронту. У інтэрв'ю нашаму радыё спадарня Наста заявіла:
"Непрыемны сам момант, што ім прыйшлося прасіць у мяне прабачэння. Гэта занадта нейкі такі лёгкі фармат. Яны будуць выпускаць людзей за мяжу, а пасля дасылаць лісты па-беларуску і прасіць у іх прабачэння. Таму, безумоўна, будзем глядзець, што яно будзе надалей. Калі сапраўды больш не будзе такіх сітуацый, што людзей будуць здымаць за мяжы, тым больш з неслабым такім абвінавачваем, што на вас заведзена новая крымінальная справа, гэта як бы не самыя прыемныя моманты былі. Таму будзем глядзець, як яно будзе надалей. Так, безумоўна, ну, прыемна, нават павеселіла мне крыху. Міністэрства справа прабачэння па-беларуску, дзіўна".
Намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Сёння на Галсаце. Няўдалае пазычэнне ювелірных вырабаў з крамы ў Канах даўжынёй у жыццё ў французскай камедыі Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Шчаслівага Новага Году». А пазней у перадачы «Гость Белсату» старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. І врэшце музычная перадача «Іст фронт» з Андрэем Карповічам. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На працягу 3 гадоў аўтамабільная паркоўка ў межах першага транспартнага кальца ў Менску стане платнай. Цяпер у цэнтры Менску 14 аўтастаянак, якія могуць прыняць 1500 аўтамабіляў. Галоўны інжынер камунальнага прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі паркоўкі» Пётр Прудніков паведаміў, што блізкім часам колькасць месцаў для паркавання павысіцца да 3000, а праз некалькі гадоў такіх месцаў будзе 10000. Вырашаць праблему паркоўкі гарадскія ўлады будуць пры дапамозе шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль 500 000 прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды дзяржаўнай аўтаінспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспарта засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, там можно было и решить проблемы другим путем. Строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4 уровнів. Это уже решение проблемы.
Як рассказал на пресс-конференции головный инженер предприемства «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников, будовать паркинги дорого. По воде уже готовых проектов, кошт одного места у паркингу перевышает 15 тысяч доляров. За 3 апошнія гады больше на 1000 доляров узросла цена на открытых стоянках, до 3000 доляров за месяц. Прудников пообещал, что городские улады переглядят цены на парковочные места. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, да і часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША.
Взять отношение зарплаты и отношение платы за стоянку, это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность ввести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Державтоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса поставить на независимости, как ты туда теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуются, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы, корыстались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоабаронца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводле рашэння депутатов Менгарсавету, такая льгота скасаваная.
Горсовет решил пойти вперед, принял решение в конце года. Афганцы не подпадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставишь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будаўніцтвам великих пляцовок на концевых станциях метро, где кіроўца покидая машину на стоянце и далее едя подземкой, каб не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок пакуль няма.
На протягу 3 гадоў автомобильная парковка у межах першого транспортного кольца у Менску стане платною. Тему подрыхтаваў Ігор Карней.
Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна? Ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліскі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашай вечаровай нядзельнай праграме. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. 9 траўня ў Беларусі адзначылі дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. На гэтую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач у завулку для іншых. Рух перапынены, даі. Скончыўся мітынг, і ветэраны ў старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў. І няма чалавечае ўдзячнасці развесці нямоглых па дамах.
Хочу пошанаваць усіх ветэранам са святам. Свята ёсць свята. У нашай вёскі пасля вайны засталося паліцаі і партызаны. Дзед мой прывёз парабелум з вайны. Чалавека было ў тую гадзіну забіць, плюнуць лягчэй. Але не было ж такой жорсткасці, вот масавых забойстваў і ўсяго гэтага. Я ўсё думаю, адкуда гэта ўсё ў нас цяпер?
Барба з фашызмам, пад сцягам лукашызмам. Нонсенс. Як бы вы не гадалі, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмы бараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки у Германии Гитлера.
Грамадским редактором гэтага тыдня был письменник, удельник другой усесветной войны Валентин Тарас. Слухачы адгукаюцца на ягоныя выступы ў эфіры свабоды.
Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. Иди выдавался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим.
Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Лехах. Поводом звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе с знаком знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек. С ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться, но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы.
Скончим программу такими телефонованиями.
На конт Путина и Медведева. Сором глядеть на эту группу скоморохов. Смешно, коли никому не ведомы до выбора у люди, ничего не значащие в Украине. Попавши на трон, передают его как ляльку из рук у руки. И при этом не соромеются.
Меркую, что коли тоталитарная политика Кремля не изменится, то праз 8 годов премьера Путина чекает новая посада московского мэра.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працюет 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 29, 391, 22, 24. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.